Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Iz dnevnika danas izdvajamo.
Obilježen dan opštine Stanari, povelja počasnog građanina predsjedniku Dodiku.
Dodik otvorio dvodnevno savjetovanje Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Bijeljini.
Povodom obilježavanja svetih novomučenika Jasenovačkih u Jasenovcu služena liturgija u manastiru Svetog Jovana Krstitelja.
Vojna neutralnost ne znači pasivnost na bezbjednostne izazove Srbije, izjavio Vučić.
Irma stiže na Floridu. Evakuacija i do 20 miliona ljudi.
U Banja Luci su počele kvalifikacije za 16. teniski ATP Challenger turnir.
Vrijeme promjenljivo oblačno.
Najmlađa opština u Republici Srpskoj, Stanari, danas obilježava Dan opštine. Na svečanoj sjednici lokalnog parlamenta uručene su nagrade i priznanja za istaknute pojedince i kolektive. Povelju počasnog građanina dodijeljena predsjedniku Miloradu Dodiku, izvještava Slađan Jeremić.
Ove godine najviše opštinsko priznanje povelja počasnog građanina opštine Stanari sa zlatnim grbom opštine dodeljuje se predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku za izuzetan doprinos u osnivanju, obnovi opštine Stanari i podršci u razvojnim projektima, a pred svega za doprinos na očuvanju i razvoju Republike Srpske, očuvanju identiteta srpskog naroda i opštem napretku svih građana Srpske. Načelnik Stanara Dušan Panić rekao je da je za 3 godine urađeno mnogo po pitanju razvoja najmlađe opštine u Srpskoj. Određeni su i prioriteti za naredni period.
6 glavnih strateških cilja koji smo započeli i radimo u sljedećoj godini, a to je realan sektor, to je zapošljavanje. Pod broj 2, to je vodosnabdjevanje, da završimo ove bunarove i da krenemo u mrežu do svake kuće da imamo vodu. Pod broj 3, priključak na autopetlju, parcelacija se vrši da nagodno u ovo vrijeme kad budemo pričali, opština Stanari i opština Derevin u zaseoku Ninkovće, naše selo Jelanjska sa dervinske strane Osinja, da se priključa na autopetlju. Pod broj 4, to je, mi zovemo ravna cesta, put R474, ovo do Teslića, 8 km, da se spoji izgradnja administrativnog centra i republičkih institucija i po pitanju ovoga savremenu zdravstvenu zaštitu koju radimo da ima isto koja će ostvariti svoju zadaću sa velikim uspjehom za građane opštine Stanari.
Plakete opštine uručene su Aleksandru Risiću, direktoru osnovne škole Desanka Maksimović u Stanarima, te učiteljici u penziji Anici Kovačević.
Izuzetna mi je čast i izuzetna je zahvalnost, ali jedan veliki zadatak za mene.
Čast mi je da imam takvo priznanje, plaketu.
Uručene su i pohvale sa novčanim nagradama od 500, 300 i 200 maraka poljoprivrednicima koji su ostvarili izuzetne prinose, učenicima i studentima za postignute rezultate u oblasti obrazovanja, mladim sportistima i učenicima za rezultate na međunarodnim, regionalnim i republičkim takmičenjima, kao i višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi. U opštini Stanari danas živi oko 10.000 stanovnika, uz zaposlenih 1.150 radnika.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik otvorio je danas u Bijeljini 3. savjetovanje SNSD-a. Ovom savjetovanju, koje će danas i sutra biti održano u etnoselu Stanišići, prisustvuju najviši stranački funkcioneri Željka Cvijanović, Nebojša Radmanović, Igora Radojičić, Nikola Špirić i drugi, te članovi lokalnih odbora SNSD-a iz svih krajeva Republike Srpske. Ovo je savjetovanje Saveza nezavisnih socijaldemokrata koje se organizuje svake godine pred opšte izbore, kako bi se utvrdila politika, način i metode djelovanja partije pred izbore. Mi smo ubijeđeni da ćemo biti pojedinci, pobjednici opštih izbora, a naš rad biće uspjeh u dogovoru sa narodom, rekao je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
SNSD očekuje na sljedećim izborima da dobije 50% na svakom nivou, znači na opštem nivou Republike Srpskoj, a više od toga na nivou Bosne i Hercegovine, jer politike koje tamo imaju moraju da budu ne pobjeđene nego devastirane, koje dolaze iz Republike Srpske. Ovo je naš dogovor o tome kako će biti dalje. Ovo je naš odgovor da SNSD ima potencijal i snagu i zato će ovo savjetovanje biti početna tačka našeg puta ka velikoj pobjedi koju očekujemo iduće godine. Godinu dana i sama izborna kampanja od mjesec dana nisu dovoljni za afirmaciju svega onoga što smo radili.
Odluka Regulatorne agencije za komunikacije da novčano kazni Radio Televiziju Republike Srpske i generalnog direktora naše medijske kuće Draška Milinovića kao odgovorno lice zbog odbijanja da priključi televiziju K3 na Multiplex A na predajniku na Kozari bez naknade nema uporište u zakonu i danas ističu stručnjaci iz ove oblasti. Konačnu odluku o kazni doneće Savjet RAK-a na sjednici 20. septembra, a rukovodstvo RTRS-a poručilo je ranije da će učiniti sve da zaštiti imovinu Srpske, te da je neprimjereno prisiljavati da se imovina bez naknade ustupi na korištenje trećim licima. Opširniju prilogu Nenada Stupara.
Podsjećamo da Savjet ministara BiH nikada nije propisao obavezu RTRS-u da ustupi svoju opremu bez naknade, izjavila je ranije za našu medijsku kuću Milanka Suđum, šef odsjeka za komunikacije u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH. Tvrdi da je javnim emiterima ostavljena mogućnost da tu opremu iznajme i da zato dobiju adekvatnu naknadu.
Zaista mi nije jasno da neko naredi nekom da da svoju opremu, da je koristi svoju mrežu i sve, a da ništa ne naplaćuje. Odbor sistema je dostavio cjenovnik regulatoru da da saglasnost, jer to je propis. Međutim, javni RTV servisi, odnosno odbor sistema, nije dobio tu saglasnost.
Iz Regulatorne agencije za komunikacije poručeno je u odgovoru RTRS-u da neće komentarisati izjave Ministarstva komunikacija i transporta BiH, te da će agencija nastaviti da provodi izrečenu izvršnu mjeru u skladu sa zakonskim nadležnostima. Odluka RAK-a da kazni RTRS-a 45.000, odnosno generalnog direktora Draška Milinovića kao odgovorno lice sa 15.000 maraka je prvostepena, a konačnu odluku nakon što je na ovu uložena žalba donosi Savjet RAK-a, potvrdio je za RTRS član savjeta Plamenko Čustović.
To će biti učinjeno na sjednici koja je zakazana za 20. septembar. Tek tada se može bilo šta konkretnije reći o tome šta će se desiti konačno.
Da bi Savjet RAK-a trebalo da poništi odluku, smatra član Upravnog odbora RTRS-a Slobodan Bošković, te naglasio da Upravni odbor daje punu podršku poslovodstvu RTRS-a da zaštiti svoja prava, a prije svega imovinu.
Očekujemo još da će reagovati i odbor sistema radiotelevizije Bosne i Hercegovine, koji je prema odluci Savjeta ministara odgovoran za realizaciju digitalizacije u Bosni i Hercegovini.
Da li će Savjet RAK-a poništiti ovu odluku nije poznato, ali jeste poznato da je u Bosni i Hercegovini ozbiljno narušena vladavina prava. Na ovo, a u vezi sa posljednjim slučajem izricanja kazne RAK-a našoj medijskoj kući, upozorava u svojoj kolumni profesor ustavnog prava Milan Blagojević. Između ostalog ističe da je prva protivpravnost u vezi sa činjenicom da bi kažnjiva djela iz ove oblasti trebalo da budu propisana zakonom i samo zakonom, a ne da se RAK-u i Savjetu ministara prepušta da oni budu ti koji će nešto inkriminisati.
U vezi sa drugim problemom, potrebno je da bi se razumjela njegova nezakonitost najprije reći da je članom 46 zakona o komunikacijama između ostalog propisano da se novčane kazne izriču zbog namjerne ili nehatne povrede pojedinih odredaba zakona ili uslova koji se navode u dozvoli izdatoj od strane RAK-a, odnosno u kodeksima rada i pravilima. Drugim riječima, nigdje u pomenutom zakonu nije propisano da se novčana kazna može izreći zbog nepostupanja po nalogu RAK-a, što nije ni moglo biti učinjeno zakonom ako se ima u vidu da nalog RAK-a nije propis već pojedinačni pravni akt koji se odnosi na određeni predmet.
U sprovođenju svoje odluke generalni direktor RAK-a Predrag Kovač rekao je da će koristiti sva raspoloživa sredstva, čak i asistenciju bezbjednosnih agencija. Pravnik Milan Petković objašnjava da izjave iz RAK-a u kojima ne isključuju primjenu sile izlaze izvan pravnih okvira. Podsjeća da je osnivač RTRS-a Narodna skupština Srpske, te da je s tim u vezi i sva oprema i imovina vlasništvo Republike Srpske.
Ukoliko bi odgovorno lice dozvolilo korištenje imovine Radio Televizije Republike Srpske bez naknade nekoj komercijalnoj televiziji koja bi na osnovu te imovine sticala dobit, on bi mogao da počini krivično djelo.
Odluke RAK-a su neprihvatljive i za predstavnike udruženja proisteklih iz proteklog rata. Smatraju da je nedopustivo tražiti od RTRS-a da ustupa svoju imovinu trećim licima bez nadoknade, jer je to imovina Srpske koju svi treba da čuvaju.
Ukoliko se ne postigne dogovor između BiH i Hrvatske u vezi s gradnjom Pelješkog mosta, njegovu sudbinu odredit će međunarodna arbitraža. Ovo smatra većina poslanika predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine koji ističu da je to posljednji korak, ali neizbježan ukoliko dvije zemlje ne postignu dogovor, pišu nezavisne novine.
Momčilo Novaković, predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Bosne i Hercegovine i poslanik NDP-a, kaže za nezavisne novine da je arbitraža posljednje rješenje, ali da će se u nju ući ako ne bude dogovora. Najbolje bi bilo da ovaj problem rješavaju Denis Zvizdić, predsjedavajući savjeta ministara, i Andrej Plenković, premijer Hrvatske, kaže Novaković. Za razliku od Novakovića, Damir Bečirović, šef kluba DF-a, kategoričan je da je jedini put arbitraže. Senada Šepić, poslanik nezavisnog bloka, smatra da je arbitražni postupak posljednji korak, te da tom potezu moraju prethoditi razgovori na najvišem nivou Bosne i Hercegovine i Hrvatske. SNSD-ov poslanik Lazar Prodanović ističe da Bosni i Hercegovini ne treba zaoštravanje krize sa komšijama, te da je potrebno razgovarati i naći prava rješenja.
U Dnevniku još slušajte.
Obilježena godišnjica više brigada i odreda Vojske Republike Srpske.
Pavelić je odgovoran za genocid nad Srbima, Romima i Jevrejima, podsjeća britanski list Daily Mail.
U crkvi Svetog Marka služen pomen za žrtve Medačkog džepa.
Na Srpskom vojničkom spomen groblju Male Zejtilnik u Sokocu odavanjem počasti i služenjem parastosa poginulim borcima obilježena je godišnjica osnivanja Vogošćanske brigade Vojske Republike Srpske. Ova jedinica učestvovala je u odbrani srpskih prostora na zapadnom dijelu Sarajevskog ratišta, ali na drugim ratištima u Srpskoj. Istakli su predsjednik boračke organizacije Milomir Savčić i prvi komandant ove brigade Miladin Trifunović.
Brigada je uvijek imala i dovoljno snaga da odbrani svoju zonu odgovornosti, ali i uvijek sa dijelom rezervnih snaga učestvovala na svim ratištima širom Republike Srpske, sve do Grahova, Glamoča, da ne govorim ovdje o nekim bližim destinacijama.
Vogošćanska brigada je formirana 1992. godine na početku. Imala je u prvom svom sastavu oko 2300 boraca. Radila je, ratovala na području opštine Vogošća i širom Hadžići, Ilijaš, Treskavica i sve širom Republike Srpske. Po prvi put posle Dejtonskog sporazuma, posle egzotusa našeg naroda, prvi put se organizujemo i obavljamo parastos svim poginulim i umrlim borcima Vogošćanske, a kasnije 3. Sarajevske brigade.
U Bilić je danas obilježeno 25 godina od formiranja 7. izviđačko-diverzantskog odreda Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske, dok je u Vlasenici obilježeno 25 godina od formiranja jurišnog odreda elitne jedinice Vojske Republike Srpske. Kod tunela Brodari, kod Višegrada, obilježeno je 25 godina od stradanja 4 borca Vojske Republike Srpske i 2 medicinske sestre. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Nakon svečanog postrojavanja u krugu kasarni u Bilići, pripadnici odreda sa svojim komandantima iz perioda proteklog rata prisjetili su se zajedničkih vojničkih dana kada su nastojali da izvrše svaki zadatak poštujući pravila i propise rata. General Zoran Lubura kaže da je ponosan što je bio pripadnik 7. izviđačko-diverzantskog odreda Hercegovačkog korpusa, elitne jedinice koja je dala veliki doprinos očuvanju slobode i zaštiti civilnog stanovništva od ratnih razaranja.
To je bila jedinica mladih ljudi, hrabri, obučeni da svaki zadatak koji je davao korpus da izvrši. Na mnogim mestima su bili u zoni našeg korpusa i van korpusa.
U crkvi koja se nalazi u okviru kasarne služen je parastos za poginule i umrle pripadnike odreda, položeno i cvijeće na spomenik borcima odbrambeno-otadžbinskog rata i na grob Sergeja Vladimirovića Meleška u gradskom groblju. 7. izviđačko-diverzantski odred Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske bio je specijalna jedinica sastavljena od vojnika iz svih hercegovačkih opština, vojnika koji su do rata živjeli u Mostaru, Konjicu i Sarajevu, kao i od dobrovoljaca iz Srbije i Rusije. Kod tunela Brodari, kod Višegrada, obilježeno je 25 godina od stradanja 4 borca Vojske Republike Srpske i 2 medicinske sestre. Predsjednik regionalnog odbora Boračke organizacije Republike Srpske Stara Hercegovina Miloš Lazović i borac Vojske Republike Srpske koji je preživio strahote tunela Žarko Toković.
Boračka organizacija Republike Srpske će nastojati i nastaviti sa svojim aktivnostima sve dok ne bude ovo mjesto obilježeno kao mjesto gnusnog zločina i dok ne budu procesuirani oni koji su to uradili.
Kad smo došli ovdje na ovo mjesto, uočili smo jedan sanitet koji je bio sav izrešetan, obilježen sa crvenim krstom, sa svim, vjerovatno pogođen iz ručnog bacača. U tunelu smo bili 8 dana. 8. večer smo izašli, podijelili se u dvije grupe, jedna grupa od trojice boraca je krenula pješke da ide preko brda, a druga grupa od pet je krenula jezero. Međutim, vidjeli smo, kad smo ušli u vodu, vidjeli smo da na sredini mosta ima neprijateljskih vojnika. Vratili smo se i tu smo ostali naredna 24 sata i tek narednu večer smo preko brda prešli do položaja naše vojske u pravcu Višegrada.
Parastosom u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, posjetom spomen sobi, polaganjem vijenaca na vojničkom groblju u Vlasenici je obilježeno 25 godina od osnivanja Vlaseničkog jurišnog odreda Vojske Republike Srpske. Komandant Vlaseničke brigade Mile Kosurić kaže:
ono koliko je jurišnji ovdje doprinos u odbranu ovoga kraja, to je nemjerljiv doprinos. Oni borci koji su bili u njihovom sastavu. Mislim da je skoro 80% boraca ranjeno, više od njih po dva puta. Veliki broj je poginuo iz ovih sastava ovog jurišnog odreda na cijeloj teritoriji Republike Srpske od Krajine do Hercegovine.
U proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu 33 borca jurišnog odreda su poginula, više od 100 ih je ranjeno.
Povodom obilježavanja svetih novomučenika Jasenovački u Jasenovcu je danas služena liturgija u manastiru Svetog Jovana Krstitelja. U okviru obilježavanja svetih novomučenika Jasenovačkih uz poseban osvrt na 75. godišnjicu stradanja naroda sa Kozare, koji je bio najveća žrtva Jasenovca u Zagrebu, je održan simpozijum o stradanju naroda u 20. vijeku u Novi mučenici Poli perspektiva. Naučni skup organizovali su Odbor za Jasenovac Svetoarhijerejskog sabora, Srpske pravoslavne crkve i Beogradski muzej žrtava holokausta, Međunarodna komisija za istinu o jasenovačkom sistemu hrvatskih koncentracionih logora u Drugom svjetskom ratu zaključila je da je u Jasenovcu i Donjoj Gradini ubijeno više od 700.000 Srba, 80.000 Roma i 23.000 Jevreja. Iz Jasenovca se javlja Miloš Ernaut.
Praznik svetih novomučenika jasenovačkih molitveno je danas obilježen u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Smolenske Ruske pravoslavne crkve Isidor uz sasluženje više episkopa Srpske pravoslavne crkve. Nakon liturgije na jednom od grobnih mjesta u okviru spomen područja Jasenovac služen je pomen za sve stradale jasenovačke žrtve. Današnjem sabranju u Jasenovcu prisustvovao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, ambasador Srbije u Republici Hrvatskoj Mira Nikolić, te mnoge druge zvanice iz Srbije, Hrvatske i Republike Srpske.
Srpski član predsjedništva Mladen Ivanić izjavio je danas da Hrvatska mora sama da odluči u kojem će pravcu ići, da li će biti moderna država koja će poštovati žrtve drugih ili će biti isključiva.
On je istakao da će Srbi obilježavati mjesta stradanja i sjećati se svojih mrtvih, a Hrvatska sama odlučuje o sebi hoće li biti moderna, savremena država koja će poštovati žrtve drugih ili će biti isključiva i to će vrijeme pokazati. Šta će oni raditi, to je na neki način i njihova stvar i stvar koja će ih smjestiti ili u moderna evropska društva ili baciti u prošlost i ostaviti ih u mjestu društava koja se ne mogu suočiti sa zločinima koje su učinili, rekao je Ivanić u Jasenovcu, komentarišući izmještanje spomen ploče HOS-a iz Jasenovca u Novsku.
A britanski list Daily Mail podsjeća da je ustaški poglavnik Ante Pavelić u vrijeme dok je vodio nezavisnu državu Hrvatsku u Drugom svjetskom ratu bio odgovoran za genocid nad Srbima, Romima i Jevrejima.
Daily Mail objavio je tekst o konferenciji za novinare koju su povodom premještanja ploče sa ustaškim pozdravom za dom spremni iz Jasenovca u Novsku održali HOS-ovci, a na kojoj je govorio i Marko Skejo, bivši ratni komandant HOS-ove bojne Rafael Boban, nazvane po ustaškom zločincu. Skejo je na toj konferenciji tvrdio da nije fašista, što je privuklo pažnju londonskog profesora Erika Gordija, a naročito ga je zainteresovao Skejin izgled koji neodoljivo podsjeća na izgled nacističkog vođe Adolfa Hitlera.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je služen parastos za 88 Srba ubijenih prije 24 godine u agresiji Hrvatske vojske na Medački džep kod Gospića, zonu koja je bila pod zaštitom UN-a. Parastosu koji je služio sveštenstvo crkve Svetog Marka prisustvovali su porodice žrtava, kao i članovi udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza, predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, poginulih i ubijenih lica sa prostora bivše Jugoslavije, Dragan Pjevač, te direktor Veritasa Savo Štrbac.
Predsjednik udruženja Suza Dragana Đukić izjavila je da su kazne izrečene za ovaj zločin pred hrvatskim sudovima ponižavajući i da se može zaključiti da je u odnosu Hrvatske prema zločinima nad Srbima iz godine u godinu sve gora situacija. Direktor dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac rekao je da je hrvatsko pravosuđe osudilo trojicu hrvatskih vojnika Velibora Šolaju pravosnažno na 5 godina zatvora, a Josipa Krmpotića i Josipa Mršića nepravosnažno na po 3 godine zatvora, što su minimalne kazne.
I još iz Srbije, tačnije iz Beograda. U Beogradu je danas održana svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i brojnih gostiju iz zemlje i inostranstva.
Čvrsto opredjeljenje Srbije za vojnu neutralnost nikako ne znači da bi vojska trebalo da ostane pasivna i nezainteresovana u situacijama koje prijete miru i bezbjednosti u svijetu. Naprotiv, ta neutralnost znači iskrenu posvećenost miru i saradnji, rekao je Vučić u obraćanju na svečanoj promociji. Ove godine Vojnu akademiju završilo je 160 kadeta i kadetkinja 138. klase, među kojima je 12 iz Angole i jedan iz MUPA Republike Srpske.
Srpska lista će ući u buduću vladu samoproglašenog Kosova, na čijem će čelu biti Ramuš Haradinaj. Odlučili su danas poslanici te liste nakon sastanka sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem u Beogradu.
Srpska lista će dobiti i Ministarstva za povratak i zajednice za poljoprivredu i ruralni razvoj i za lokalnu samoupravu, kao i 6 pomoćnika ministara, saopšteno je nakon sastanka. Ulaskom u vladu dobit ćemo priliku da se izborimo za program Srpske liste, rekao je kandidat za ministra Nenad Rikalo. Đurić je rekao da odnos Srbije prema Ramušu Haradinaju neće biti promijenjen.
Svijet, Amerika u strahu zbog uragana Irma, koji je ponovo ojačao i sada je u 5. kategoriji. Kreće se ka Floridi i Majamiju, gdje se evakuiše oko 20 miliona stanovnika. Uragan je sinoć stigao do Kube i ostavio mrtve duž Karibskih ostrva, kojima sada prijeti novi uragan Jose. U Meksiku se povećava broj žrtava zemljotresa. Opširnije Stefan Ličina.
Irma je na svom putu već uništila nekoliko manjih ostrva na sjeveroistoku Kariba, poput Barbuda, Svetog Martina te Djevičanskih ostrva. Neposredno nakon prolaska Irme, mještani Karibskih ostrva pripremaju se za dolazak nove oluje, Jose. Američki centar za praćenje uragana saopštio je da je Irma zahvatila arhipelag Kamagej udarima vjetra brzine od 260 km na čas.
Voda je ušla u našu kuću veoma brzo i nismo imali vremena ništa da sklonimo.
Prema očekivanjima stručnjaka, Irma će najvjerovatnije sutra stići do Floride. Centar za praćenje uragana u svom posljednjem saopštenju navodi da je Irma trenutno udaljena oko 440 km jugoistočno od Majamija. Osim snažnih vjetrova, priobalne gradove na Floridi očekuje i borba s poplavom. U SAD-u već danima vlada prava panika. Stotine hiljada ljudi evakuisano je u unutrašnjost, a putevi koji vode iz Majamija već 2 dana su potpuno zakrčeni jer svi bježe iz grada.
Imamo dovoljno hrane i vode za nekoliko dana bez struje. Kuća nam je potpuno nova i građena je zaštitu od uragana.
Mislim da će ponedjeljak ujutru u ovom gradu izgledati kao ratna zona.
Guverner Floride Rick Stock poručuje da je uragan Irma veći od površine Floride i da se očekuje da će imati snažan, životno opasan udar od zapadne do istočne obale.
Nemojte ignorisati naloge za evakuaciju. Zapamtite, mi možemo obnoviti vašu kuću, ali ne možemo vam obnoviti život. Svi stanovnici Floride trebalo bi da se pripreme za hitnu evakuaciju.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon kojim se podiže limit duga, nastavlja financiranje vlade do 8. decembra i obezbeđuje 15,2 milijarde dolara pomoći za štetu koju je prouzrokovao uragan Harvey. Trump je pozvao građane da prate uputstva nadležnih.
Ovo je oluja koja ima apsolutno razorni potencijal. Molim sve koji su na njenom putu da budu oprezni i prate sve preporuke vlade i policije.
Irma pogađa obale SAD-a 2 sedmice nakon uragana Harvey koji je pogodio Texas, gdje je poginulo oko 60 ljudi, a procijenjena šteta u toj državi i Luizijani iznosi oko 180 milijardi dolara. Treći, nešto slabiji uragan Katio kreće se prema Meksičkoj obali. Njegovi vjetrovi dostigli su brzinu od 155 km na čas, čime on prerastao u uragan druge kategorije. Tokom vikenda, kada bi prema prognozama trebalo da pogodi kopneni dio Meksika, uragan Katio mogao bi da dostigne snagu velikog uragana. Broj nastradalih u razornom zemljotresu u Meksiku povećan je na 61.
Studentski parlament i 10 dekana fakulteta i akademija iz sastava Univerziteta u Istočnom Sarajevu kao podnosioci zahtjeva za ostavku rektora ovog univerziteta Radoslava Grujića danas ne žele da šire obrazlažu svoj zahtjev. Očekuju da se Senat Univerziteta izjasni ostavku aktuelnog rektora, dok druga grupa dekana ovaj čin naziva brutalnim gaženjem demokratije radi zadovoljavanja ličnih interesa. Prilog Radana Škipine.
Ugled Univerziteta u Istočnom Sarajevu ponovo je u posljednje 4 godine na ispitu. U najnovije stanje provjere dovelo ga je 10 dekana fakulteta iz sastava ovog univerziteta i predsjednik studentskog parlamenta. Ili je dovedeno od ranije, kako navode podnosioci zahtjeva za ostavku, dugotrajnim odsustvom adekvatne komunikacije između rektora i većine dekana, ometanja razvoja i nanošenja štete ugledu univerziteta. Dopune ovih optužbi nema, osim što jedan od potpisnika zahtjeva, dekan Ekonomskog fakulteta Ljubiša Vladušić, naglašava da je ovo unutrašnja stvar univerziteta i da se očekuje konačni stav Senata univerziteta.
Pa nama je sada najvažnije da većina na Senatu bude ta koja će prepoznati evo inicijativu 10 dekana, 2 prorektora i studenata Univerziteta Istočno Sarajevo. Ja mislim da će ovi dekani, naravno, sutra, bez obzira šta se desilo, mi ćemo opet sjesti i razgovarati o svim pitanjima. To je nužno.
Potez svojih kolega, dekana, prvi čovjek pravnog fakulteta ovog univerziteta, Radomir Lukić, naziva nedemokratskim ultimatumom, ucjenom i optuživanjem bez činjenica i argumenata.
Nas 7 dekana, čini mi se, mogu govoriti o svojima, čini mi se da je to isto i za ostale, prosto ne znamo o čemu se radi, ne znamo zašto, nismo čuli razloge, priznaćete, nije u jednom pristojnom društvu koje hoće da bude demokratsko na svim nivoima. Ovo je nešto što zaista nije u skladu sa ugledom i zahtjevima ovog univerziteta.
Bez odgovora je ostalo i pitanje čije stavove zastupaju i dekani, inicijatori smjene, lične ili, kako kaže dekan Tehnološkog fakulteta iz Zvornika Miladin Gligorić, stavove fakulteta.
Da li oni imaju sada ingerenciju ili ovlaštenje svojih vijeća, jer tako bi trebali, dakle kolektiva, da na ovakav način traže ostavku rektora. Dekan jeste dio organizacione jedinice, ali nije organizacione jedinice.
Niko ne želi da govori o političkoj pozadini novog potresa na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, ali je očigledno da najviša visokoobrazovna ustanova u istočnom dijelu Republike Srpske ponovo prolazi kroz iskušenje od upiranja uplivu politike u njegov akademski rad. Do sada je za taj rad aktuelno rukovodstvo, prema svjedočenju oponenata ostavci rektora, od nadležnih republičkih organa i ministarstva dobijalo punu podršku. Stanje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu nije ništa bolje niti gore u odnosu na ostale visokoškolske ustanove u Srpskoj i svi dijelimo istu sudbinu, pa stoga ne opravdavamo čin pokretača inicijative za smjenu rektora Grujića, poručuje 7 dekana i 3 prorektora.
Doajen srpskog i jugoslovenskog glumišta, reditelj i producent Ljubiša Samardžić preminuo je sinoć nakon teške bolesti 81. godine u Beogradu. Pamtiće ga sve generacije kao junaka s kojim smo odrastali, smijali se i tugovali. Ljubiša Samardžić je jedini srpski glumac nagrađen Zlatnim lavom u Veneciji. Novinar Radio Beograda Vladimir Đudović podsjeća na ovog velikog glumca.
Ljubiša Samardžić, nadimak Smoki, jedan je od velikih i obožavanih jugoslovenskih glumaca. Rođen 1936. godine u rudarskoj porodici u Skoplju, detinjstvo proveo u Niškoj Banji, nesuđeni pravnik, opšte obožavani glumac, producent, reditelj. Ljubiša Samardžić je debitovao ulogom Gvardijana 1961. godine u malo pamćenom filmu Igre na skelama, ali je 2 godine kasnije uz Milenu Dravić, ulogom Mikajla u filmu Branka Bauera, Prekobrojna, stupio na velika vrata kinematografije.
Pa rekli smo Mikajlo da ćemo se uzeti. Zna cela familija i po selu se zna.
Ne, neće mene ženiti ni familija ni selo, uzeću koju ja hoću.
Još kao mlad glumac, Samardžić se, iako je hvaljen od tadašnjeg pozorišnog gurua Bojana Stupice, u potpunosti okrenuo glumi u filmu, kasnije televiziji. ostvario je više od 150 različitih uloga, glumeći u svim krajevima tadašnje zemlje pod komandom svih velikih jugoslovenskih reditelja. Princip rada mu je, međutim, uvek bio isti.
Ja sam pravio najveće kreacije kad sam onako potpuno opušten i istovremeno kad ne primećujem nikog kraj sebe, nego samo partnera i priču i detalje koji su važni.
Ljubiša Samardžić, vrhunac popularnosti, stiče krajem 60. i sredinom 70. godina prošlog veka serijom nezaboravnih uloga. Kralj Zlatnih arena festivala u Puli, dobitnik Copa Volpi za najbolju ulogu Venecijanskog festivala, dobitnik nagrade Avnoj, nagrade Ivo Andrić i Pavle Vujisić za životno delo. Sve svoje nagrade, priznanja, lične uspomene još za života ostavio je svojoj zemlji i narodu. Mesto komemoracije i sahrane velikog dramskog umetnika Ljubiše Samardžića Smokija biće naknadno saopšteno.
U Banja Luci su počele kvalifikacije za 16. teniski ATP Challenger turnir, o tom i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Teniski klub Mladost iz Banja Luke 16. godinu za redom domaćin je ATP Challengera. Direktor turnira Lana Popović kaže da će i ove godine biti puno iskusnih kvalitetnih igrača, ali i novih mladih nada.
Danas su počele kvalifikacije za koje su se sinoć igrači upisivali do 9 sati. A bit će i nekih novih iznenađenja. Naravno, tu je i Miomir Kecmanović, najbolji junior svijeta koji je tu već došao. On igra glavni turnir i ja mislim da će mnogo, mnogo publike doći da vidi tog mladog juniora kao i ove stare iskusne igrače koji su puno stariji od njega.
Glavni turnir kreće u ponedjeljak u 10 časova. Pobjednik turnira osim novčane nagrade osvojit će 80 bodova za svjetsku rang listu. Televizija Republike Srpske prenosit će oba polufinala kao i meč za titulu u nedjelju 17. septembra. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su mečevi 8. kola. Crvena zvezda gostuje u Ivanjici kod ekipe Javora od 19 časova. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević.
U svom slučaju jedan dobro organizovani klub, planski rad i bez obzira na sve jedno izuzetno teško gostovanje za nas. Zato što je Javor bez obzira koliko bodova ima i mjesta sigurno na tabeli ne pokazuje pravo svetlo same ekipe i jednostavno očekujemo izuzetno tešku utakmicu.
U 21 čas u Beogradu će početi utakmica Partizana i Lučanske Mladosti. Šef struke Partizana Miroslav Đukić.
Lučani su zaista jedna tvrda i teška ekipa, dobro urađena, tako da će nam biti veoma teško, ali kažem da se nadam da ćemo ući veoma ozbiljno u taj meč i već moramo početi da stvaramo taj Partizan koji mi hoćemo.
Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 16 bodova i utakmicom manje ispred Vojvodine koja ima 15. Partizan je na 6. poziciji sa 13 bodova i utakmicom manje. A na Evropskom košarkaškom prvenstvu u Istanbulu odigrana je prva utakmica osmine finala. Prvi četvrtfinalista je Slovenija koja je savladala Ukrajinu sa 79:55. Od ostalih današnjih mečeva izdvajamo susret Finska-Italija čiji je početak zakazan za 17:45. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susreta Srbija-Mađarska koji je na rasporedu sutra.
Promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, mjestimično s kišom, sutra toplo i vjetrovito, Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura, Kalinovik i Čemerom gdje je bilo 14 stepeni, 16 Ham, Pjesak, 17 su imali Nevesinji i Sokolac, 18 istočno Sarajevo kao i Trebinje, 21 Rudo, Bilića, Srebrenica, Mrakovica, 22 Foča, Višegrad, 23 Novi Grad, Bijeljina, 24 Doboj, kao i Krupa na Uni, Ribnik, Šipovo, Srbac, Zvornik, 25 Mrkonjićgrad, 26 Prijedor i Banja Luka, 27 stepeni. Sutra, jutro malo toplije, na zapad umereno oblačno, krajem uglavnom vedro. Prolazno oko reka može biti kratkotrene magle. Tokom dana toplije, ali i vetrovito, nastavit će da duva jugo koji će biti umeren, a u krajini Hercegovini povremeno jak. Na istoku uglavnom sunčano, a nešto više oblaka ostaje na zapadu, gdje tokom popodne može biti kratkotrene kiše. Maksimalna temperatura od 25 na zapadu do 32 koliko će biti u Semberi, u višim predelima malo na 20.
Dnevnik je završen, mi podsjećamo na važnije vijesti.
Obilježen dan opštine Stanari, povelja počasnog građanina predsjedniku Dodiku.
Dodik otvorio dvodnevno savjetovanje Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Bijeljini.
Povodom obilježavanja svetih novomučenika jasenovačkih u Jasenovcu služena liturgija u manastiru Svetog Jovana Krstitelja.
Vojna neutralnost ne znači pasivnost na bezbjednostne izazove, Srbije izjavio Vučić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak, spiker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.